Председателят на Съюза на демократичните сили Мартин Димитров в студиото на седмицата. Здравейте, господин Димитров.
Здравейте.
Предлагам ви да почнем с СДС.
С удоволствие му слушах вашия предишен гост на запис, господин Станишев.
Съжалявам,
че не казах на съпругата ми да го пусне вкъщи, тъй като по това ме приспива бебето и беше подходящ така за тон за приспиване на някого. Но иначе, извън на многото общи приказки, извън на казването на нищо, спомена и стана ясно, че той не е знал какво е подписал по Белене. Когато един премиер за най-големия проект в България, Белене е най-големия проект, не знае какво е подписал, имаме голям проблем. И той има голям проблем.
Така че нищо не е бил подписвал той.
Как ще нищо не е подписал? Ако той пък не е подписал, това означава, че едно от лобитата в БСП явно е взел въпроса Белене и той даже не знае какво се е случило. Какъв премиер е бил той?
Да се върнем на СДС. Кой е най-сериозният ви опонент в партията? Кого виждате като потенциална кандидатура срещу вас за лидер?
Тук много ме затруднихте. Аз смятам, че сериозните хора в партията сме част от един отбор. Примерно мога да вярвам примери с нашите кметове, Найден Зеленогорски, Станислав Благоев. Ние работим заедно и сме един отбор.
Аз единственото име, което видях, е това на Владимир Кисьов, който казва в тема, че не бил решил още дали да ви бъде опонент.
По принцип трябва да има конкуренция. Знаете, при нас има преки избори, всички членове гласуват. Аз съм за конкуренцията. Така че с удоволствие очаквам да чуя имената на моите опоненти.
Ще издигне ли СДС свой кандидат за кмет на София?
По нашия устав това са решение на местните организации. Още очаквам Софийското СДС да излезе с окончателно решение. Много се забавиха, понеясни за мен причини.
Но вие казвате, че няма да издигнете или невярно са ви цитирали от това, което изчетах
и изведнъж
след това пък почвате да казвате, че ще издигнете.
Не, аз казвам следното нещо. Има две опции. Едната опция е обща кандидатура, общи действия с ГЕРБ и с ДСБ. Другия вариант е кандидат, който да бъде издигнат от СДС и вероятно подкрепен от партията от Синята коалиция. Най-вече ДСБ имам предвид. Това са двете опции, които стоят в момента на масата. Окончателното решение вероятно ще бъде взето в понеделник, тъй като това е местен въпрос, а при нас местните въпроси ги решават местните организации.
Проблема бил в замкметовете, интерпретира във вестниците.
Мисля, че няма такъв проблем.
Вярно ли СДС иска срещу подкрепа двама заместни кметове, ама само за СДС?
Не, няма такова нещо и проблем с заместни кметовете никога не е имал, проблема е друг. Искаме да обвържем следващите две години с конкретни обещания и ангажименти за политики.
Пример
ви давам. Завода за Бокука след две години, като отидем ето с вас заедно и погледнем завод. Работи, събрали се хората, кой го открива няма значение. Съгласен съм да не сме там по време на откриването, обаче работи завода и вече никой не ме пита като ходя в страната, Мартине, защо Софийския Бокук идва в Пловдив, Каспичан и не знам къде. Ето е конкретен ангажимент.
И това ще го разпишете в споразумение с ГЕРБ.
Споразумение с ГЕРБ, да. Ако се стигне до този вариант, трябва да има конкретни ангажименти, които да бъдат изпълнени следващите две години.
Загрижени за СДС казват, за първи път, откакто съществува тази партия, тя ще се окаже без кандидат за кмет на София. Синя София, без син кандидат.
Такива загрижености не трябва да има. Първо, не е ясно дали няма да имаме кандидат. Второ, в крайна сметка най-важното е да се изпълняват тези политики, за които вече започнах да говоря, които включват екологични изисквания, трафика в София, всички проблеми, които ги има, да има резултати. Това е цялата работа. Иначе след две години, когато са вече същинските избори, когато ще се дава нова насока, бих казал, на град София, аз ще настоявам СДС и Синята коалиция да имат свой кандидат.
Само, че не стана ясно от какво всъщност зависи, ще има ли кандидат СДС или няма да има за кмет.
Ако се подпишат...
Значи казахте, че искате споразумение с конкретни неща. От това дет го казахте за Буклук, аз не виждам защо Йорданка Фандъкова да не се подпише под завода за Буклук след две години.
Условието
е спорното условие.
Условието е по всички тези бъдещи политики да има подписи, да има срокове.
По коя политика спорите?
В момента не съм част от този преговорен екип. Истината,
има нещо, по което ГЕРБ и СДС не сте на едно
практика,
мнение.
На практика спор няма до момента, има до уточняване. А до уточняването, знаете, отнема много енергия, много време и така.
Тоест, ако няма спор, значи ще се доуточните и няма да има кандидат.
Понеделник
ще подкрепи кандидата, ще е кандидата на ГЕРБ.
Понеделник ще бъде взето окончателното решение. Истината, господин Вълчев, за да разберете ситуацията, е, че вътре в СДС има много гласове, за издигане на собствен кандидат, има и много гласове за общи действия с ГЕРБ. Това е в момента положението.
И мотива бъде... не проистича от търкания с ГЕРБ, а от принципното разбиране, за което ви говорих. Сините трябва да имат кандидат за Синя София.
Сините, когато трябва, ще имат кандидат за Синя София.
Тоест, вие по-скоро сте за вашето лично мнение, по-скоро сте да подкрепите Йордан Кръстан.
Моето лично мнение е, че, най-добрият вариант е софийската организация да извади един силен свой кандидат. Обаче това им го казвам от месеци и не го виждам още кандидат. И при положение, че нещата се забавиха толкова, вече ситуацията е по-особена. Това е моето лично мнение.
Тоест, вие имате спор с софийската организация. Не. И оттам биха проистекли евентуални интриги на следващия форум на партията.
Не, спор нямам с никого в СДС.
Пламен Юруков, нали го помните? Той беше лидер на вашата партия.
Беше изчезнал. Сега се появи с интервю.
Труд.
Беше изчезнал
тотално. Да, Петък казва, как по-малкото ДСБ ще изяде по-голямото СДС. И дава за пример и това, че хора на ДСБ били в управлението на Бойко Борисов, цитира конкретни имена, а СДС няма ли хора в управлението на Бойко Борисов?
Значи първо, господин Юруков наистина беше изчезнал. Неговото наследство в СДС беше ужасяващо. Една година, когато той беше председател, СДС се обясняваше, че той всъщност тия машини не били стари, били нови, всъщност не се осигурявало така, както твърдели медиите, по друг начин. И тогава, когато аз поех СДС, наистина имаше риска СДС да не влезне в следващия парламент. Сега от днешната позиция мога спокойно да го кажа. Това риск го имаш и беше огромен. Аз бях много притеснен. Не спях спокойно нощен, мислейки по тия въпроси. От тогава до сега успяхме да укрепиме партията, да създадем Синята коалиция, което беше един много силен ход, и да изведеме нещата до влизане, много стабилно влизане в парламента, без всяко съмнение това дали ще се случи, до избирането на евродепутат от СДС и вероятно до втори евродепутат, очакван от ДСБ. Така че името на господин Юруков само ми напомня за този много тежък период, който слава Богу преодолях.
Но Синя партия няма да има.
Аз не виждам нужда от такова нещо. Знаете ли, СДС беше най-силно, когато имаше много партии, които в един координационен съвет работиха заедно. Тогава беше най-силно СДС. Така че може да...
Времето преди Костов да направи СДС партия.
Преди да бъде направена партия. Така че аз си представям подобен модел в момента. Защо не да бъде разширена Синята коалиция, да бъдат привлечени нови партии. Освен това, самото СДС трябва да стане много по-силно. Аз работя по този въпрос. Накратко. За тая близо година до сега аз взимах пожарни решения за спасяване на ситуацията. Сега за първи път имам времето от тук нататъка по изграждане на СДС. Защото трябва да има и смяна на поколенията. Казвам ви го ясно, просто и категорично. Смяна на поколенията. Нови хора, с качества, потенциал, като разбира се всички по-опитни колеги, които не са участвали в... няма съмнение, техните имена не са опетнени, няма съмнение, които да тегнат върху тях, също имат място и трябва да останат. Но едното не пречи на другото. Трябва да дойде едно ново поколение.
Доволен ли сте от смяната на Венцислав Върбанов с Михаил Михайлов в парламента след решението на Конституционния съд за промяната на резултата в Русе?
Това за мен беше един граждански казус. До мен като председател на СДС, като съпредседател на Синята коалиция, дойде сигнал за изборно нарушение. Неотчетени 24 гласа. И този сигнал беше препратен на главния прокурор. Това е моето участие в цялата история.
Всеки сигнал... Формално СДС спечели още един депутат, тъй като Венцислав Върбанов дори беше напуснал парламентарната група на вашата Синя коалиция заради това, че казусът се разви, включително с вашето участие.
Та формално моето участие е подаването на този сигнал до главния прокурор, както всеки един сигнал, който идва при мене за всякакво нарушение, по подобен начин се насочва към компетентните органи. В този случай, за първи път последните 20 години, Конституционният съд взе решение, което променя на практика изборния резултат. Такова нещо никога не се беше случвало. Това има своите положителни страни. Защото от тук нататък ще знаеме и самите участници в изборния процес трябва да бъдат по-внимателни, това е сигнала, че има Конституционен съд, който наблюдава и който за подобни нарушения вече очевидно ще санкционира. Иначе не ме карайте да кажа, че Михаил Михайлов, който е СДС, който е между другото много подготвен, много качествен мой колега, но не очаквайте да кажа нещо против господин Венцислав Върбанов. С него работихме много добре в миналия парламент. Аз съжалявам, че се получи тази ситуация, съжалявам, че той се обиди, реагира емоционално, ходи по медиите и говори неща от това, как аз съм казвал на Конституционния съд какво да прави, което разбира се е несериозно. Но не очаквайте да кажа нещо срещу него.
Да използваме потенциала ви в областта на икономиката и позицията ви в парламента и парламентарната група, която се занимава с икономика, за да коментираме предстоящия бюджет и най-вече обявените намерения за промени в данъците. Подкрепяте ли вдигането на акцизите за алкохол и цигари?
Много важно ще бъде за ГЕРБ, които направиха самостоятелно правителство. Ще бъде много важно да подобрят сътрудничеството с нас, защото от тези ходове, които виждам с акцизите, виждам, че това са ходове, които ги има в учебниците. Споменати са. Обаче в реалната ситуация в България ще предизвика друг ефект от търсене. Това, което се прави е, акцизите върху цигарите се увеличават два пъти над планираното.
И уговаряното така, с Европейския съюз.
Това по принцип на теория и хартия би довело до 500 милиона лева повече в бюджет. Само че реалната картина е друга. Това ще... Сигурният резултат е нарастване на контрабандата и сивата икономика. Това е виждано през годините.
Тя притискана вече по друг така, начин.
Ситуацията в България е следната. За краткия период, в който се правят опити за притискане промяна, резултати не може и няма как да има. Тоест най-сигурният ефект от тая работа с акцизите е нарастване на контрабандата. Това е безспорният сигурен ефект.
Тоест, вие няма да подкрепите по-висок акциз за пиене
не,
цигари.
Нещо още по-важно. Ще ви кажа, нашите искания са от дълг характер. Ние смятаме, че общата данъчно-осигурителна тежест в условия на криза трябва да спада. И СДС и Синята коалиция е единствената политическа формация в България, която има такова искане. Другите по този въпрос искат да увеличават данъците. Това ни отличава от всички останали. Затова ние казваме така. Намаление осигуровките не с 2, а с 5% пункт.
Кратки срокове. Кой ще плаща пенсии?
Осим Вълчев, дефицита в тази система го има така или иначе. Въпросът е друг. Търсен ефект е следния. Този дефицит да направим така, че да бъде преодолян в някакъв бъдещ период от време. Това може да стане по няколко начина. Питате, трябва да ви отговоря. На първо място. Затова СДС поиска сериозен сребърен фонд. Поиска, слушах вашия гост на запис Станишев, който изхарчи за тия 4 години над 10 милиарда лева излишъци. Над 10 милиарда. И вие му задавате просто въпрос, че кажете сега аз на моето дете какво да кажа, че сте направили, и той за 10 милиарда не може да каже какъв е резултат. За 10 милиарда лева. А искахме тия пари да отият сребърния фонд. И ако бяха отишли, ако миналото управление имаха грам разум и грам стратегическо мислене и бяха послушали СДС, сега може да се отговори, като питате на въпроса вашето дете, какво да, на нашите деца, какво да кажем като успех? На баба ти пенсията. Ще да бъде отговор. Ще има 10 милиарда лева в сребърния фонд. И това ще носи 1 милиард на година доход. Вие сте човек, който е участният сектор и ви е ясно за какво става въпрос. Това е единият подход. Второто нещо е, намаляването на осигуровките води до трайно изсветляване на икономиката. Тоест, не ги караме хората да правят маймунджилъци и да не плащат данъци. И като вземат да плащат, плащат свързани данъци и общите приходи в бюджета растат. Затова това дава една перспектива за 10 години напред да ги преодолем тия дефицити и да имаме една функционираща пенсионна система. Това е отговора, който ви дам, който е много сериозен отговор, между другото.
Подкрепяте ли вдигане на данъците върху недвижимите имоти? Пише се за около 25% увеличение.
Не, защото първо, нашето условие на СДС ще бъде общата данъчно-осигурителна тежест в бюджет 2010 да намалее. И отварям една много кратка скоба. За последната година 16 страни членки от Европейския съюз намалиха облагането на труда. Дайте да го направим и ние в България. Второ, когато има криза и тя засегна страшно недвижимите имоти, сега точно да се увеличава облагането върху тях е Неправилно, защото допълнително...
Да,
ама
логиката е който има да участва повече в тежестта на живота, даже в кризата, от това, дето няма. Сега ти, ако имаш 5 апартамента, ами хубаво си ти се е развил живота, имаш, ще си плащаш.
Са, нали се давате сметка, че тежестта е еднаква за един, два, айде за първи апартамент, ако основно жилище има там някакви отстъпки. Но тежестта е еднаква за всички хора. И това са такива тези, които малко социализма налагаше на хората. Знаете ли какво ще случи? Се окаже така, че масово хората имат по един апартамент, като си ги прехвърлят на роднини. Това ще стане. Нали, са ясно е как е избягването на такива плащания. Се появят често офиси на фирми, пък се водят разходи. Ясно ми е, господин Вълчев, за какво става въпрос. Тоест, когато един пазар е в трудно тревожно състояние, какъвто е пазара на строителството в България, да увеличаваш данъци, не е, как да го наречем, не е най-умният ход точно в този момент. Ще се мине още повече този пазар.
А ДДС за развод, гледах, че беше изведено като заглавие.
Добре, че не планирам да се развеждам, казвам го така с известна доза шега, въпреки че все, ми, все по-тъвно се прибивам вкъщи, но съм случил на добра жена.
Това
на
не
добра,
заради на добра жена ви трудно жена, се прибирате, заради,
заради работата, заради, заради такива политиката. Покани като вашата днеска, имам днеска покани от други медии, които няма как да не уважа. Поради тия причини се прибирам все по-трудно, но за сега данък развод не ме притесня, казвам го това с известна доза шега. Иначе тук въпрос е друг. Въпросът е друг и е много по-сложен. Доколко е редно част от услугите да не се облага с ДДС, а друга част да се облага? Това вече отиваме на този въпрос. Извън правенето на популярни някакви изказвания, които да бунтуват духовете, редно ли е адвокатските услуги, за разлика от всички останали, да не се облага с ДДС? Знам, че вие сте адвокат. Видях в миналия парламент какво означава мощно адвокатско юридическо юрисколога, но това е сложен въпрос. Редно ли е всички да се облагат с ДДС и да има една друга група, която да са
обаче
богоизбрани?
В момента са освободени само услугите, които плащат гражданите за делата, които водят. И всъщност сега, за да си гониш правото, оставете и развода, ще трябва да плащаш 20% повече. И сигурно много хора, и те няма да могат като някоя фирма да си го ползват това ДДС, много хора си задават въпроса или да излъжат, да дадат парите кеш на адвоката, или да се откажат да се защитават.
Ето ситуацията, за да я видиме, да оценим е следната. Медицинските услуги по-малко важни са от адвокатските, за да има там ДДС. Това човек отива да си купува мляко и хляб, това по-малко важно ли е от адвокатските услуги, за да няма там ДДС?
Да оставим даже адвокатите. Вие лансирате промяна на ДДС за определени услуги. И наистина пък логиката е защо пък точно туристическите услуги да бъдат на по-преференциален режим.
Да, няма логика.
Що пък да
няма
бъдат, логика. Вие казвате за лекарства, доколкото
да,
знам на тетаята.
И за книгите.
Че, мисля, и за книгите. Но пък хора ще ви кажа, що пък хляба. Всеки яде хляб.
Да, е,
бедните
е,
ядат най-много хляб. Дайте и хляба
затова,
да го намалим.
А за това, господин Вълчев,
толкова услуги ще се окажат.
Да, не, затова трябва да има подход, който да може да бъде обяснен на хората и да има дебат. По този въпрос трябва да започне много сериозен дебат в момента, защото много хора питат, добре, не, ама, що сега туризма да е със 7% ДДС, а лекарствата с 20%?
То е хубаво.
Ей, 70
да...
хората това питат сега. Що лекарствата с 20%, туризма с 7%? Кое е по-важно? Кое е по-важно?
И пенсионерите да си плащат пенсиите през ДДС за лекарства.
Идват много хора, които са гласували, възрастни хора за себе се и питат, добре, бе, Мартине, що лекарствата дет всеки месец ги плащаме с 20%, туризма с 7%? Кое е по-важно? Кое е по-важно от двете?
Не зависи. Зависи кой пита. Добре, а подкрепяте ли повишане на пенсионната възраст?
Аз тук вече почвам да имам голям проблем. Защото вместо да се мисли за цялостно какво правим с пенсионната система, идват управени хора и казват, сега ще увеличаваме пенсионната възраст. Това е опасна работа. Защо? Първо, ако така продължиме да увеличаваме, в момента се окаже, че човек ще умре преди да получи пенсия. Което не е стимул да си плаща осигуровките. Ето ние с вас, господин Вълчев, съм относително млади хора. Трябва да имаме стимул следващите 30 години да плащаме осигуровки. Ако се окаже, че пенсионната възраст приближава все повече средната продължителност на живота, хората ще си кажат, бе, тая работа почва да става вече наивна и смешна. Има нещо такова. Затова в никакъв случай не трябва да се бърза с увеличаване на пенсионната възраст. Аз бих казал, че моята лична позиция, а предстои дебата в СЕС по този въпрос, е категорично против. Категорично против. Извън всякакви коментари. Защото не може...
Хубаво да е. Какво правим с многото стари хора? които стават все повече в България, трябва някакво решение да се намери.
И какво е решението с увеличаването на пенсионната
възраст? Хем не искате по-високи осигуровки, хем не искате по-дълго да се работи. Какво е решението?
Това, което трябва да, разберат хората в България, е да разберат разликата между нещата, които са написани в учебниците и книгите, и реалния живот. Имах една много интересна дискусия, за 20 секунди ще я разкажа. И така стана един човек, представител на синдикална организация, и вика: Мартине, за да няма дефицит в пенсионната система, осигурителната тежест трябва от 23% средно да стане 58%. И тогава всичко се подрежда. Няма дефицити, пълни се пенсионната
така,
сметка.
Не е ли на север в някои държави гони тази тежест?
Почти никъде не е така. И обаче идва логичния въпрос. Нали, на книга е така. Обаче, кой ще плати такава тежест? Ще има ли хора да плащат? Масово хората няма да плащат. Те не плащат сега. Те не плащат сега, три пъти като увеличиш, ще лъжат 10 пъти повече. И това е цялата работа. Затова човек трябва да разбере, и отговорността на политиците е не да четат някакви учебници и да ваят някакви неща.
Отговорността
е да видим какво ще стане.
Вие за учебниците на Симеон Дянков ли говори?
Важното е...
Не сте ли по едни учебници карали?
Важното е да видим ефект такъв ще от цялата работа. Ефект такъв ще от цялата
работа. Тоест, вие имате упрек към финансови министър и вице-премьер, че кара учебникарски. Аз така го... така разбрах всичките
понеже, понеже персонализираме нещата, за Дянков мога да кажа следното нещо. Той направи някои важни положителни стъпки, като ограничаване на разходите. И това трябва да му бъде признато. Много сериозни реформаторски стъпки. Обаче, по отношение на акцизите, това, което трябва му да прави, аз не го подкрепя.
А пък за пенсиите съвсем.
За пенсиите съвсем не го подкрепя.
Добре, накрая, понеже и с предишния министър-председател говорихме за това, за символите, кой ще е символа на следващия бюджет? За какво ще работи България следващата година?
Ще ви кажа какво ми се иска. Затова и пратихме като СДС 10 конкретни стъпки, които трябва да се приложат в бюджет. 10 конкретни политики. Това ми се иска, за да бъде бюджет на излизане от кризата. Това трябва да бъде. Дали ще бъде, ще видим.
Така, това е общо казано, но значи, за какво работим? 2011-та, според СДС?
Да избегнем фалитите, да увеличим доходите.
Да оцелеем.
Да оцелеем и да увеличим
бюджет
доходите.
На оцеляването.
Не ми харесва на оцеляването. На преодоляването. На преодоляването ми харесва повече.
Мартин Димитров, лидер на Съюза на демократичните сили, гост на седмицата.